Գլուխ 12-րդ. Սուրբ Ուրբաթ. Մենակ մնալով, Անժուի դուքսը վստահ, որ այժմ արդեն առնվազն մեկ ժամվա ընթացքում իրեն չեն անհանգստացնի, բարձի տակից հանեց թոկասանդուղքը, հետ տվեց և մանրազնին ստուգեց հանգույց առ հանգույց, ոտք առ ոտք. «Լավ սանդուղք է», ասաց նա. «Այս հարցում ես կարող եմ հանգիստ լինել. Այն ինձ առաջարկում են ոչ նրա համար, որ ես ջարդեմ կողերս». Նա սանդուղքը բացեց ամբողջ երկայնքով և հաշվեց 38 ոտք, որոնք տեղադրված էին միմյանցից 15 մատնաչափ հեռավորության վրա. Երկարությունը միանգամայն բավարար էր, և այս կողմից նույնպես վտանգ չկար. Նա մի պահ մտքերի մեջ ընկավ.
«Ա, հասկացա»,
ասաց նա. «Այս սանդուղքը անիծված մինյոններն են դիտավորությամբ նետել իմ առաջ. Ես այն կկապեմ պատշգամբից, նրանք թույլ կտան, որ ես այդ անեմ, և հենց որ սկսեմ իջնել, ներս կխուժեն ննջասենյակ և կկտրեն թոկը. Ահա թե որտեղ է հակարթը». Այնուհետև դարձյալ մի փոքր մտածելով եզրակացրեց. «Ոչ, սա քիչ հավանական է. Նրանք այնքան հիմար չեն, որ մտածեն, թե ես կարող եմ այդ ճանապարով փախուստի դիմել, առանց դուռը կողպելու. Իսկ եթե դուռը կողպած լինեմ, ու մինչև նրանք կարողանան բացել, ես ժամանակ կունենամ փախչելու. Այս պարագան նրանք պետք է, որ հաշվի առած լինեն. Իսկ ես հենց այդպես էլ կվարվեմ», իր մտքում շարունակեց նա, հայացքով տնտղելով սենյակը. «Իհարկե, ես այդպես էլ կվարվեմ, եթե վճռեմ փախչել». «Եվ հետո, ինչպես կարելի է մտածել, թե նրանք ինձ ուզում են խաբել մի բանով, որը գտնվում է թագուհին ավարացու պահարանում. Չէ՞ որ վերջի վերջո ոչ ոք, իմ քույր Մարգարիտից բացի, չէր կարող իմանալ այդ թոկասանդուղքի գոյության մասին». «Բայց ով է այդ բարեկամը», մտածեց նա. «Նամակը ստորագրված է բարեկամ. Փորձենք հասկանալ, թե Անժուի դքսի բարեկամներից ո՞ր մեկը կարող է այսպես լավ ծանոթ լինել իմ կամ իմ քրոջ առանձնասենյակի պահարաններին». Այս միտքը դքսին շատ հաջող թվաց. Նա վերընթերցեց նամակը, որպեսզի, եթե հնարավոր է, ճանաչի ձեռագիրը. Եվ այդ վարկյանին հանկարծ նրա գլխում փայլատակեց մի անուն. «Բյուսին», բացականչեց նա. «Եվ իրոք, Բյուսին բազում տիկնանց կուրք, Բյուսին, թագուհին ավարացու հերոսը, թագուհի, որը ինչպես խոստովանել է իր հուշագրություններում, ամեն անգամ սարսափից ճչացել է, իմանալով, որ Բյուսին պիտի մենա մարտի. Բյուսին, որը կարողանում է լեզուն պահել ատամների տակ, Բյուսին, որին հաղորդակից են դարձնում որմնապահարանների գաղտնիքներին, Բյուսին. Հենց այդ Բյուսին չէ արդյոք այն միակ բարեկամը, որի հետ դուքսը առաջվա նման կարող է հույսեր կապել. Բյուսին չէ արդյոք նետել նրան այդ նամակը». Թագաժառանգը ավելի ու ավելի էր շփոթվում, բայց ամեն ինչ նրան համոզում էր, որ նամակի հեղինակը Բյուսին է։ Դուքսին հայտնի չէին բոլոր պատճառները, որոնք ստիպել էին Բյուսիին զայրանալ նրա վրա. Նա չգիտեր Դիանա դ Մերիդորի նկատմամբ երիտասարդի տածած սիրո մասին, թեև այդ հաշվով ինչ-ինչ կասկածներ ուներ. Սիրահարված լինելով Դիանային, դուքսը չէր կարող չհասկանալ, թե Բյուսիի համար որքան դժվար կլինի տեսնել այդ սքանչելի մանկամարդ կնոջը ու չսիրահարվել նրան. Բայց նրա աղոտ կասկածները խլանում էին ուրիշ, ավելի ծանրակշիռ դատողություններով. Բյուսիի նվիրվածությունը չի կարող թույլ տալ, որ նա ձեռքերը ծալած նստի մի այնպիսի ժամանակ, երբ իր պարոնին զրկել են ազատությունից. Փախուստի կազմակերպման հետ կապված վտանգը չի կարող չգայթակղել նրան. Նա ցանկացել է դքսից վրեժ լուծել յուրովի, նրան ազատություն պարգևելով. Եվ կասկած լինել չի կարող. այդ Բյուսին է գրել նամակը. Այդ նա է սպասում ներքևում. Վերջապես ճշմարտությունը պարզելու համար թագաժառանգը մոտեցավ պատուհանին. Գետից բարձրացող մշուշի մեջ նա նկատեց 3 երկարավուն ուրվապատկերներ. Դրանք երևի ձիերն էին. Եվ էլի ինչ-որ սև բաներ, որոնք նման էին առափնյա ավազոտի մեջ խրված 2 սյուների. Դրանք էլ երևի մարդիկ էին. 2 հոգի. Ամեն ինչ ճիշտ է. Բյուսին և նրա հավատարի Մոդուենը. «Մեծ է գայթակղությունը», շշնջաց դուքսը. «Որոգայթը, եթե այստեղ որոգայթ կա, այնքան վարպետորեն է սարքված, որ եթե ես ընկնեմ էլ դրա մեջ, ամոթ չի լինի ինձ համար. Ֆրանսուան բանալու անցքից նայեց դեպի նախասենյակ և տեսավ իր 4 պահակներին։ Երկուսը քնած էին, մյուս երկուսը շախմատ էին խաղում, որ ժառանգություն էին ստացել Շիկոից։ Նա լույսը մարեց։ Հետո բացեց պատուհանը և նայեց պատշգամբի ճաղերի արանքից։ Անդունդը, որը նա փորձեց չափել հայացքով, խավարի պատճառով ավելի սարսափելի թվաց նրան։ Նա հետ-հետ գնաց։ Բայց թարմոտն ու ազատ տարածությունը անհաղթահարելի ձգողականություն ունեն բանտարկյալի համար։ Եվ երբ Ֆրանսուան վերադարձավ սենյակ, նրան թվաց, թե շունչը կտրվում է։ Այդ զգացումն այնքան ուժեղ էր, որ դքսի գիտակցության մեջ փայլատակեց կյանքից զզվացության և մահվան նկատմամբ անտարբերության նման ինչ-որ բան։ Զարմացած թագաժառանգին թվաց, թե սիրտը արիությամբ է լցվում։ Օգտվելով հոգեկան վերելքի այդ պահից, նա ճանկեց մետաքսաթել սանդուղքը, ծայրի մետաղյա կերով ամրացրեց պատշգամբի ճաղերին, հետո մոտենալով դռանը, այն հուսալիորեն պատնեշեց կահույքով։ Համոզվելով, որ իր սարքած պատնեշը կործանելու վրա առնվազն 10 րոպե ժամանակ կգնա, այսինքն ավելի շատ, քան իրեն պետք է սանդուղքի վերջին աստիճանին հասնելու համար, թագաժառանգը վերադարձավ պատշգամբ։ Նա հայացքով ձիեր ու մարդիկ փնտրեց ափին, բայց այնտեղ արդեն ոչինչ չէր երևում։ «Այդպես նույնիսկ ավելի լավ է», շշնջաց նա։ «Լավ է մենակ փախչել, քան բարեկամի հետ, որին ընդհանրապես չես ճանաչում»։ Մինչ այդ մութը թանձրացավ, դարձավ անթափանց, և երկնքում հնչեց ամպրոպի առաջին խուլ որոտը։ Արծաթերից հսկայական մի ամպ, որ պարկած փղի էր նման, փռվել էր գետի վրա մի ափից մյուսը։ Ամպի մարմինը հենվել էր պալատին, իսկ կնճիթը վիթխարի աղեղով գրկել էր Նելի ամրոցը և հասել քաղաքի հարավային մատույցներին։ Կայծակը մի ակնթարթ ճեղքեց ամպի հոտ զանգվածը, և թագաժառանգին թվաց, թե ներքևում խրամատի մեջ տեսավ նրանց, ում ապարդյուն որոնում էր ափին։ Ձիու խրխինջ լսվեց։ Այլևս կասկած լինել չէր կարող, նրան սպասում են։ Դուքսը թափահարեց սանդուղքը, ստուգելով, թե լավ է արդյոք ամրացված, հետո ոտքը բազրիկի վրայով մեկնեց, դրեց առաջին աստիճանաձողի վրա։ Անհնար է նկարագրել, թե որքան սաստիկ էր վախը, որից այդ պահին կծկվեց նրա սիրտը։ Այդ մետաքսաթել երերուն սանդուղքը նրա միակ հենակետն էր, նրա միակ փրկությունը իր եղբոր ահեղ սպառնալիքներից։ Բայց հենց որ թագաժառանգը մի ոտքը դրեց առաջին աստիճանաձողին, իսկույն զգաց, որ սանդուղքը ճոճվելու փոխարեն ինչպես սպասում էր, ընդհակառակը ձգվեց։ Այն չպտտվեց, ինչպես բնական կլիներ նման դեպքում, և երկրորդ աստիճանաձողն իսկույնևեթ հայտնվեց փախստականի մյուս ոտքի տակ։ Ներքևում ով էր բռնել սանդուղքը, բարեկամ թե թշնամի։ Այնտեղ նրան ինչ էր սպասում, գրկելու համար բացված, թե զենքը պատրաստ պահած ձեռքեր։ Անկասելի սարսափը համակեց թագաժառանգին։ Նրա ձախ ձեռքը դեռ կարճած էր պատշգամբի ճաղից, և նա մի շարժում արեց հետ բարձրանալու համար։ Թագաժառանգին պատի տակ սպասող աներևույթ մարդը ասես կռահեց նրա կասկածները, քանի որ այդ նույն վարկյանին Ֆրանսուան զգաց, թե ինչպես սանդուղքն իր ոտքի տակ մի քանի անգամ թեթևակի ցնցվեց, ասես քաջալերելով նրան։ «Ներքևում սանդուղքը պահում են», ինքն իրեն ասաց նա։ «Ուրեմն չեն ուզում, որ ես ընկնեմ. Առաջ»։ Եվ նա շարունակեց իջնել։ Թոկերն ասես փայտե ձողեր լինեին, այնքան ամուր էին ձգված։ Ֆրանսուան նկատեց, որ ներքևում աշխատում են սանդուղքը պահել պատից հեռու, որպեսզի հեշտ լինի աստիճանների վրա ոտք փոխելը։ Համոզվելով դրանում, նա ցած սուրած սլաքի նման ավելի շուտ սահելով, քան ոտք առ ոտք իջնելով, և այդ սրընթաց վայրեջքին զոհելով իր թիկնոցի մորթեաստար փեշերը։ Երբ թագաժառանգը ահա-ահա պետք է ոտքը դներ գետնին, որը ինչպես նա բնազդով զգում էր արդեն մոտ էր, հանկարծ ինչ-որ մեկի ուժեղ ձեռքերը գրկեցին նրան, և ինչ-որ մեկի ձայնը նրա ականջին շշնջաց. «Դուք փրկված եք»։ Այնուհետև նրան ձեռքերի վրա տարան մինչև խրամի հակադիր լանջը, և գետնին դնելով օգնեցին դեպի վեր բարձրանալ քարակույտերի ու հողաթմբերի միջով գալարվող կածանով։ Վերջապես նա հասավ խրամալանջի եզրին։ Այստեղ նրան սպասում էր մի մարդ ևս, որը բռնելով թագաժառանգի օձիքից նրան վերհանեց։ Այնուհետև, նույն ծառայությունը մատուցելով նաև ուղեկցին, ծերունու նման մեջքը կորացրած, գրեթե երեք տակված վազեց դեպի գետը։ Ձիերը կանգնած էին այնտեղ, որտեղ Ֆրանսուան նրանց տեսել էր հենց սկզբից։ Թագաժառանգը հասկացավ, որ վերադարձի ճանապարհ չունի և ամբողջովին գտնվում է իրեն փրկողների իշխանության տակ։ Նա նետվեց դեպի երեք ձիերից մեկը և ցատկեց թամբին։ Երկու ուղեկիցները հետևեցին նրա օրինակին։ Նույն ձայնը, որը նրա ականջին շշնջացել էր «դուք փրկված եք», կարճ ու խորհրդավոր ասաց. «Քշեցեք»։ Եվ երեքն էլ, ասպանդակելով իրենց ձիերին, սլացան քարատրոպ։
«Այժմ ամեն ինչ լավ է գնում»,
մտածեց թագաժառանգը։ «Հուսանք, որ այս պատմության շարունակությունը բարենպաստ կլինի, ինչպես և սկիզբը»։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ իմ խիզախ բյուսի»։
Շշնջաց թագաժառանգը իր աջակողմյան ուղեկցին, որը մինչև քիթը փաթաթված էր դարչնագույն լայն թիկնոցի մեջ։
«Քշեցեք»,
պատասխանեց նա թիկնոցի խորքերից։ Նա ինքը օրինակ տվեց, և ձիերը հեծյալներին առած սուրացին առաջ երեք սև ստվերների նման։ Այդպես քարատրոպ նրանք հասան Բաստիլի մեծ խրամատին և անցան ժամանակավոր կամրջի վրայով, որը նախորյակին լիգայականներն էին գցել գավառներում իրենց բարեկամների հետ կապը չխզելու և թիկունքի հետ հաղորդակցությունը ապահովելու նպատակով։ Ձիավորներն ուղություն վերցրին դեպի Շարանտոն։ Թագաժառանգի ձին թրչում էր ասես թևեր առած։ Աջակողմյան ուղեկիցը հանկարծ փոխեց ուղությունը, դրավ ճանապարհեզրի առվակի վրայով և խորացավ Վենսենյան անտառի մեջ, իրեն հատուկ լակոնիզմով միայն մի բառ նետելով. «Այստեղ»։ Ձախակողմյան ուղեկիցը լռելիային հետևեց նրան։ Այդ ամբողջ ընթացքում նա ոչ մի բառ չէր արտասանել, ձայն ծպտուն չէր հանել։ Թագաժառանգը նույնիսկ չհասցրեց գործի դնել ասպանդակները կամ ծնկները ձիու ընթացքը փոխելու համար։ Ազնիվ կենդանին առվի վրայով թռավ նույն կայտառությամբ, ինչպես և մյուս երկու ձիերը, խրխնջած ուրախ, որին անտառի խորքից արձագանքեցին մի քանի ձիեր։ Թագաժառանգը ցանկացավ կանգնեցնել իր ձին, քանի որ նորից սկսեց վախվորած մտածել, թե գուցե իրեն որևէ որոգայթ է սպասում։ Բայց շատ ուշ էր։ Ձին թրչում էր սանձակոտոր։ Սակայն տեսնելով, որ մյուս երկու ձիերը անցել են վարգարշավի, ինքը ևս նույնը կատարեց։ Եվ շուտով Ֆրանսուան դուրս եկավ ինչ-որ բացատ, որտեղ 8 թե 10 հեծյալներից մի ջոկատ տեսավ։ Հեծյալները կանգնած էին շարքով, և լուսնի շողքը խաղում էր նրանց զենքուզրահի հետ։
«Օ՜»,
վախից կմկմաց թագաժառանգը։
«Այս ինչ է նշանակում, պարոն»։
«Սուրբ ուրբաթ», բացականչեց նա ու մուղված էր Ֆրանսուայի հարցը։ «Այս նշանակում է, որ մենք անվտանգության մեջ ենք»։
«Այդ դուք եք, Հենրիխ»,
հուզմունքով հարցրեց ապշահար Անժուի դուքսը։
«Դուք իմ փրկիչը»։
«Իսկ ինչ կա դրա մեջ զարմանալու», պատասխանեց Բեառնացին։ «Միթե մենք դաշնակիցներ չենք»։ Նա շուրջը նայեց, փնտրելով իր ուղեկցին։
«Ագրիպա»,
ասաց նա։
«Այդ ուր ես կորել գրողը քեզ տանի»։
«Ես այստեղ եմ», պատասխանեց Դոբինյեն, որը մինչ այդ բերանը չէր բացել։ «Բայց գիտեք, եթե դուք շարունակեք այդպես վարվել ձիերի հետ, մանավանդ դուք այնքան շատ ձի ունեք»։
«Դե լավ, հերիք եղավ»,
նրան լրեցրեց թագավոր նավարացին։ «Մի փնթփնթա, չէ՞ որ մենք դեռ երկու թարմ հանգստացած ձի էլ ունենք. դրանցով մենք 10-12 լիո ճանապարհ էլ կգնանք առանց կանգառի. իսկ դա հենց այն է, ինչ պետք է ինձ»։
«Բայց դուք ինձ ո՞ւր եք տանում զարմիկս»,
անհանգիստ հարցրեց Ֆրանսուան։ «Ուր որ կամենանք», պատասխանեց Հենրիխը։ «Միայն թե եկեք արագ գնանք, որովհետև Դոբինյեն ճիշտ է, Ֆրանսիայի թագավորի ախորներում ավելի շատ ձիեր կան, քան իմ»։ «Նա բավականաչափ հարուստ է, 2 տասնյակ ձի քշելով սատկացնելու համար, եթե խելքին փչի հետապնդել մեզ»։
«Ես իրոք կարող եմ գնալ, ուր որ կամենամ»,
հարցրեց Ֆրանսուան։
«Իհարկե,
և ես սպասում եմ ձեր ցուցումներին», ասաց Հենրիխը։
«Եթե այդպես է, ուրեմն Անժեր»։
«Դուք ուզում եք Անժեր գնալ»։
«Գնանք Անժեր»։
«Եվ դա ճիշտ է, այնտեղ դուք ձեր տանն եք»։
«Իսկ դուք զարմիկս»։
«Ես Անժերի մոտերքում ես կբաժանվեմ ձեզանից, և կսլանամ նավար, որտեղ ինձ սպասում է իմ խեղճ Մարգոն։ Նա երևի շատ է կարոտել ինձ։
Բայց ոչ ոք չի իմացել, որ դուք եղել եք Փարիզում, հարցրեց Ֆրանսուան։
Ես եկել եմ իմ կնոջ 3 ադամանդները վաճառելու։
Ա, հիանալի է։
Եվ միաժամանակ հետախուզելու, թե այդ լիգան իրոք մտադիր է կործանել ինձ։
Հիմա տեսնում եք, որ այդ մասին խոսք անգամ չկա։
Այո, ձեր շնորհիվ։
Ինչպես թե իմ շնորհիվ։
Դե իհարկե, եթե իմանալով, որ լիգան ուղված է իմ դեմ, դուք չհրաժարվեիք նրա առաջնորդը լինելու թագավորական առաջարկից, համաձայնվեիք գրավել այդ պաշտոնը և միավորվեիք իմ թշնամիների հետ, ես կկործանվեի։
Ուստի, երբ ինձ հաղորդեցին, որ թագավորն անհնազանդության համար ձեզ բանտարկել է, ես երթվեցի ձեզ դուրս բերել այնտեղից և դուրս բերեցի։
Նույն միամիտն է, ինքն իրեն մտածեց Անժուի դուքսը։
Նույնիսկ անխղճություն է նրան խափելը։
«Գնացեք զարմիկս», ժպտալով ասաց Բեռնացին։ «Գնացեք Անժու»։
«Հա, պարոն Դգիս, դուք կարծում եք, թե հաղթեցիք ինձ, բայց ես ձեզ ուղարկում եմ բավականին վտանգավոր մի գործընկեր, զգուշացեք»։
Եվ քանի որ Հենրիխի պահանջած թարմ ձիերն արդեն բերել էին, նրանք արագորեն հեծան ու վարգով դուրս եկան անտառից։
Ագրիպա Դոբինյեն սլացավ նրանց հետևից, ինչ որ բան փնփնթալով քթի տակ։